Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și preț de 50 de minute voi fi împreună cu dumneavoastră pe Undele Speranței și în această ocazie suntem alături și de domnișoara profesor Doina Coconu, care are plăcerea să fie cu noi și de data aceasta. Bun revenit, domnișoară profesoară!
Bine ne-am regăsit!
Așadar, discutam noi în edițiile trecute ale acestei emisiuni despre puncte de intersecție dintre Israel și Egipt și am văzut istoria interesantă a lui Avram, a Sarei, a lui Agar și felul în care Dumnezeu a lucrat în viața acestor oameni. Astăzi a venit rândul lui Iacov, pentru că despre el vom discuta în prima jumătate acestei emisiuni și despre felul în care el, la un moment dat, a interacționat într-o oarecare măsură cu părți din cultura egipteană. Vom începe discuția despre Iacov și felul în care Dumnezeu l-a condus și i-a călăuzit viața de la Genesa, capitolul 28. Aici avem o relatare a unui vis pe care Iacov, ce mai târziu urma să fie patriarhul Iacov, un vis pe care l-a avut în drum spre Padan Aram, acolo unde a fost trimis de mama lui în fuga de fratele său Esau. Așadar, domnișoara Doina, discutăm despre scara cerului, pentru că așa se numește titlul pericopei acesteia din Geneza, capitolul 28, de la versetul 10 până la final. Am mai avut noi o discuție despre visul lui Iacov și într-o ediție anterioară, însă vreau să revenim asupra acestei părți din Scriptură pentru a lămuri niște lucruri. În primul rând, Iacov fuge de fratele său Esau, ajunge într-o zonă nelocuită, într-un pustiu și acolo alege să-și pună drept căpătâi o piatră într-una dintre nopți, se culcă și are un vis în care îl vede pe Dumnezeu într-un fel. Care era legătura între ceea ce a visat el și informațiile culturale pe care le avea? Ce anume a învățat despre Dumnezeu în acea ocazie?
Spre deosebire de Avram, el chiar s-a născut în Imperiul Egiptean, așa că ne așteptăm să fie familiarizat cu simbolurile care existau în viața de fiecare zi a egiptenilor. În plan social, nu sunt obiceiuri, protocol, tot felul de practici, dar și în plan religios existau niște simboluri. Unul dintre simbolurile care, până la urmă, l-au pus în situația aceasta de a fugi este dreptul de întâi născut. Și ca de obicei eu am întrebări, nu trec pe lângă un cuvânt până nu scot din el tot ce pot în momentul respectiv. Isaac pe cine a binecuvântat?
Pe întâiul născut.
Pe întâiul născut. Ce nume a fost pronunțat? Eu cred că Esau.
Esau. În mod sigur asta a fost impresia care...
Că eu nu înțeleg de ce s-a supărat Esau.
S-a intenționat a fi, da.
Eu nu înțeleg de ce s-a supărat Esau, de ce s-au dat peste cap, pentru că Isaac l-a binecuvântat pe Esau. Așa spune textul, corect?
Corect.
Că a fost alt personaj acolo, a ales să fie el acolo, dar Isaac, la nivelul conștiinței sale, el știe că l-a binecuvântat pe Esau, deși a avut niște dubii și tot face niște gesturi, ia apropie-te, îi miroase hainele, îi pipăie...
Chiar afirmă...
Vocea, deci a avut niște îndoieli.
Chiar afirmă, este mirosul câmpului,
da,
dar pare
dar
a fi
Iacov. El a pronunțat numele lui Esau. Păi cum, adică eu te investesc pe tine cu o funcție și vine altcineva a doua zi la muncă?
Da.
Tu ești întâiul în drept în ceva și vine altcineva. Nu se poate asta. Doar faptul că era prezent acolo obligatoriu însemna că este el binecuvântat. Dacă, de exemplu, copiii n-aveau să fie alături de el când a murit, nu putea să binecuvânteze și în lipsă? Sunt niște întrebări pe care le pun. Altceva ne demonstrează textul, că Dumnezeu este corect în afirmațiile sale. Înainte de nașterea lor, Dumnezeu transmisese un mesaj că lucrurile se vor răsturna, că de fapt nu Esau, care urma să fie primul născut, va avea și dreptul spiritual de întâi născut. Iar Dumnezeu știa evoluția și când el alege pe cineva, știe ce face. Îmi dau seama că Isaac avea o preferință pe unul dintre copiii care erau mai vulcanici, temperamentali, fără teamă, se duce la vânătoare, îi place pericolul, la el adrenalina este pompată în exces. În schimb, Iacov este mai apropiat de mama sa. Interesant e că fiecare părinte este atras de un copil care este diferit temperamental. Fiecare alege ceva ce nu este el. Și Iacov, într-adevăr, avea înclinații în domeniul teologic. Pentru Esau era important averea, ce se vede, material, pipăibil. Pentru Iacov, lucrurile stăteau altfel. El reușea să depășească sfera materialului. Era interesat și de alte lucruri. Dar iată că, bine intenționat, printr-o metodă greșită, se întâmplă ce s-a întâmplat și la Avram, se repetă o istorie în familie. O încercare de a-L ajuta pe Dumnezeu. Rahela vrea ca Dumnezeu să aibă dreptate, păi cum adică Dumnezeu spune ceva și nu se va împlini, păi atunci eu cum o să mai cred în El? Uh-huh. Da? Și atunci ia să vedem cum putem să-L ajutăm, că văd că se apropie deadline și Iacov nu e pe listă, nu-L văd acolo.
Da, da, da.
Iată și lipsa de coeziune din familie, ce înseamnă de comunicare, unul se duce în stânga, altul se duce în dreapta.
Pentru că vorbim despre întâiul născut și pentru că a spus mai devreme că spre deosebire de bunicul lui față de Avram, Iacov se naște în Imperiul Egiptean. Care era importanța întâiului născut în cultura aceea?
Întâiul născut devenea liderul spiritual al familiei și, având în vedere genealogia biblică, urma să facă parte și din genealogia mesianică și, desigur, avea și niște avantaje materiale. Și asta cu siguranță că atrăgea atenția unui om obișnuit. Dar nu cred că pe Iacov, asta este sentimentul pe care încerc, eu nu cred că l-a interesat materialul. Pe el l-a interesat chiar domeniul spiritual. Dar dacă intri pe tărâmul lui Dumnezeu și el este șeful acolo, trebuie să joci după regulile sale. Dumnezeu nu acceptă necinstea. Chiar dacă ăla este planul, ca tu să fii în poziția respectivă, nu te pui tu cum vrei și în orice circunstanță. Dumnezeu trebuie să ghideze lucrurile. Oare chiar n-ar fi reușit Dumnezeu și fără intervenția asta abruptă să-l aducă pe Iacov în situația respectivă?
Cu siguranță că Dumnezeu știe mai bine cum ar fi fost și ar fi făcut lucrurile mult mai corect.
Dacă stau și mă gândesc bine,
Rebecca și cu Iacov.
Dacă stau și mă gândesc bine, Isaac l-a binecuvântat pe Esau și nu i-a folosit la nimic. Iacov a rămas, de fapt, nebinecuvântat la drept vorbind și totuși el a făcut față poziției respective. Că a trebuit să treacă prin tot felul de neplăceri și situații și observăm că el a înțeles. Iacov mai înseamnă, printre altele, nu doar cel ce ține de călcâi, și înșelătorul. A văzut că a înșelat, a văzut care sunt consecințele, n-a murmurat niciodată. Pe mine mă uimește felul în care reacționează. Când soțiile îi spun, în seara asta vii la mine, acum faci asta, acum faci asta, socrul la fel, face asta. Nu comentează, se supune, nu a ajuns în extrema cealaltă. Da, el tace și execută. Dar, prin toate experiențele acestea, încet, încet, în ființa lui, în personalitatea lui, Dumnezeu a lucrat ceea ce trebuia lucrat. Și el a ajuns acolo unde știa Dumnezeu că trebuie să fie, dar pe o cale ocolită, din păcate. Dar experiențele nu i-au stricat la urma urmei, l-au maturizat în toate sensurile.
Până să ajungem la o discuție despre familia lui Iacov, vreau să decriptăm puțin simbolurile din visul lui, cel la care am făcut referire la început. Iacov visează o scară rezemată de pământ, spune versetul al 12-lea din Geneza 28, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea și Domnul stătea deasupra ei și zicea: eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminției tale.
Avram, plecând de acasă, dar atenție, n-a plecat fără aprobarea tatălui și s-a dus acolo unde i s-a spus să se ducă, se considera rămas fără niciun fel de privilegiu, fără Dumnezeu, fără familie, se simțea respins și el avea nevoie să se recalibreze, să revină la un echilibru interior. Iar Dumnezeu, prin această viziune, răspunde la această nevoie. Și întotdeauna când te simți dezechilibrat, dacă te uiți cu atenție, o să vezi că Dumnezeu e lângă tine. Spune Luca, îl căutăm bâșbâind, nu știu pe unde, dar El este alături de noi. Și atunci a făcut-o în modul cel mai accesibil în acel moment, folosind niște simboluri care erau specifice mediului egiptean. pentru că
culturi în care
culturi egiptene
se născuse și trăise.
Să ne gândim că mare revelație specială nu exista până în acel moment, nu avea un loc de închinare unde puteau să afle mai multe informații, să știe mai multe despre Dumnezeu. Știa cât știa de la tată, din experiența lui, a bunicului și ce s-a transmis din generație în generație până acolo. Ca urmare, spuneam și altădată, Dumnezeu folosește situații, lucruri, fenomene care ne sunt cunoscute, familiare, în așa fel ca prin intermediul lor, în mod analogic, să ne transmită o informație. Uneori preia niște lucruri care nu sunt neapărat pe placul său, dar el, în înțelepciunea sa, știe să le dea sensul dorit. Și dacă întrebe astăzi pe cineva ce înseamnă scara, o să spună, e vorba de un progres, urci, evoluezi, da, scara de la sine spune ceva. E, dacă nu te întorci în cultura timpului și n-ai acces la ce înseamnă de fapt atunci, rămâi pe lângă mesaj. În simbolistica egipteană, scara se regăsește în imaginea triunghiulară a piramidei sau în obeliscul solar și am găsit într-un curs de arheologie care m-a luminat și în sfârșit am realizat că trecuse pe lângă pasajul ăsta de multe ori și nu mi-am dat seama ce se întâmplă de fapt, că, de fapt, acea față triunghiulară a piramidei, în formă de trepte, era un simbol al razei solare. Și am citit un text din Scrierile Sacre, în care închinătorul era văzut ca urcând pe această rază de soare solidificată, în formă de scară, pentru a se întâlni undeva sus cu divinul, cu zeitatea.
Da, cu zeitatea.
Și atunci, ce face Dumnezeu? Preia acest simbol și transmite un mesaj. Între mine și pământ nu s-a rupt relația. Deci automat nici între mine și tine.
Da.
Și îngeri coboară și urcă. Ce spune asta? Același lucru. În continuare aveți asistența cerului. Da, ai greșit și nu sunt de acord cu ceea ce ai făcut, dar asta nu înseamnă că te-am părăsit. Eu nu fac asta niciodată. Noi oamenii îl părăsim pe Dumnezeu, dar nu și Dumnezeu pe noi. Ca urmare, preluând acest simbol, îi spune ce este de spus. Și el se liniștește.
Și Iacov înțelege exact mesajul intenționat de Dumnezeu să fie transmis.
Acum, să nu uităm că faraonul la rândul lui era un fel de scară spre cer. El era relația dintre pământ și divinități. Ca urmare, ne putem aștepta ca prin această scară să vedem și o persoană. Iar în creștinism, simbolul ăsta este decodificat, se știe foarte clar, este Hristos. Și trebuie să știm că este singurul care face legătura între pământ și cer. N-are voie niciun om să facă asta în locul său. Poate să pretindă, dar este pretenția sa și atât. Doar Hristos, prin natura sa atât umană cât și divină, prin sacrificiul său, prin trăirea alături de poporul său, gândește-te, norul care însoțea pe evrei se ascundea Hristos, spune Pavel.
Da.
Da? Nimeni nu are voie să se pună în locul său. Că o face este responsabilitatea sa. Dar Hristos este scara cerului.
Foarte interesant și mi se pare că Dumnezeu este atât de înțelegător cu noi oamenii pentru că ne vorbește exact pe limba noastră. Cred că ar fi fost tare ciudat să apară într-o viziune lui Iacov și să-i spună, băi băiatule, fii atent că nu te-am părăsit. Poate că ar fi fost o treabă, poate că Iacov ar fi înțeles, dar în momentul în care îți vorbește Dumnezeu pe limba ta,
asta
e ceva special.
Gândește-te, în clasa a noua, n-ai fost la profil matematică, dar mai târziu, dacă în clasa a noua
Am fost 2 ani la matematică informatică.
Dacă ar fi venit cineva să vorbească despre integrale definite, nedefinite în clasa a noua,
da, nu înțelegeam nimic.
Nu avea nicio relevanță și chiar este foarte practic pentru suprafețele regulate să faci niște măsurători. Dar dacă îți ia niște informații din mediul tău și prin ele îți spune, uite, asta trebuie să știi tu, imediat se luminează mintea. E nevoie ca Dumnezeu să vorbească pe limba fiecăruia. De aceea noi uneori avem probleme în a comunica împreună cu cei din jurul nostru pentru că nu știm să găsim acele elemente de legătură pe care oamenii din jur să le poată înțelege. O greșeală pe care o putem face noi creștinii, chiar între diferitele secțiuni, să spunem, ale creștinismului sau în afara creștinismului, este tocmai aceea de a aborda un limbaj, spun unii, de lemn, atât de codificat, atât de emetic, ca la Ion Barbu, de omul zice, e interesant ce spui, dar nu înțeleg nimic. De aceea, tu trebuie să știi să vii acolo, la nivelul înțelegerii omului și asta se face în urma unei relații, a unei conexiuni, o încredere, o deschidere și vezi limbajul, vezi de ce cunoștințe dispune ca să știi unde să te regăsești pe aceleași teren. Că altfel nu se întâmplă nimic. Ba, poți să par ciudat și respins clar.
Iacov se trezește din somn după ce înțelege că Dumnezeu este cu el, după ce înțelege că binecuvântarea lui Dumnezeu îl va însoți și face un gest. Spune versetul 18 din Geneza 28, și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. Și locul acela s-a numit, după denumirea pe care i-a dat-o Iacov, Betel, adică casa lui Dumnezeu. Ceea ce face Iacov aici este o idee care îi vine atunci, în momentul acela, sau era o practică în acele vremuri?
Era o practică și este comună zonelor Egipt, Canaan, Fenicia, în mod deosebit în Babilon, la fel. Stâlpul acela de aducere aminte sau obelisc se numește Aserah sau Asrah în ebraică, care înseamnă a fi vertical, a sta vertical. Poți să iei și sensul fizic, dar și cel spiritual. Și în Patos, într-o localitate feniciană, s-a găsit un templu unde nu era decât un astfel de obelisc. Se punea ulei și eventual o pânză deasupra. Acest stâlp însă era asociat și cu zeița Astarteia. Astarteia reprezentând simbolul feminin, iar acest stâlp cel masculin. Și în felul acesta, de fapt, s-a ajuns în altă direcție.
Având alte conotații.
Alte conotații, ba chiar la practici imorale. Adică și acest simbol a fost pervertit, s-a ajuns la cu totul altceva. Și aici zice, păi cum Dumnezeu tolerează așa ceva? Păi omul acela nu știa altceva. Așa știa el să-și exprime recunoștința și mai era un semn că acest eveniment nu trebuie să fie uitat. Pe vremea respectivă, puneai un stâlp și era un reper. Mă întreb câți stâlpi ar fi trebuit să fie în lumea respectivă.
Da.
Și astăzi cum am procedat?
Mi-am amintit de altarele pe care le făcea Avram și de locurile, cel puțin cele menționate în Biblie, unde Avram ajunge, construiește un altar. Iar mai târziu în istoria biblică se spune în diferite ocazii că au refăcut altarul. Asta însemna ceva, simbolul se păstrase de-a lungul timpului.
Fiecare are ceva specific, Avram face altare, Isaac sapă fântâni, iar Iacov ridică stâlpi. Fiecare face câte ceva, este reprezentativ. Îmi place ideea că, neștiind altceva, folosește acest gest pentru a recunoaște măreția lui Dumnezeu, a recunoaște că este dependent de el și ai mulțumi în felul acesta și că niciun eveniment nu trebuie uitat. De altfel și psalmul spune, nu uita niciuna dintre binecuvântările sale. În plus, el are o surpriză. Zice, aici este poarta cerului, este casa lui Dumnezeu, pe el s-a așteptat ca Dumnezeu să fi rămas acasă. Am mai discutat despre asta, nu dezvolt subiectul, nu fiecare zonă are zeul său. Și cu surprindere constată că Dumnezeu n-a rămas acasă, ba chiar îl însoțește, de parcă ar fi el singurul de însoțit în momentul acela, doar de el trebuie să se preocupe. Apropo de acea piatră, am văzut un documentar, nu vreau să interpretez în niciun fel, dar s-a adus la regina Angliei o piatră care zice se ar fi piatra lui Iacov și aceasta a fost pusă sub un scaun care reprezintă autoritatea, un fel de tron. Deci iată până unde poate să ajungă omul cu interpretările și se ocupă de piatră și mai puțin de ce reprezintă ea. Este o tendință a omului de a scăpa esența și a se îndrepta doar spre înveliș.
Da. Altfel s-a întâmplat cu bucăți din cruce, cu părți din scheletele oamenilor credincioși.
Da, nu vreau să comentez pentru că n-aș vrea să rănesc sinceritatea nimănui, dar eu zic că ar fi bine dacă tot ne-a dotat Dumnezeu cu un creier să-l folosim, să ne punem niște întrebări simple, de bun simț. De unde atât lemn, nu?
Da.
Și putem continua cu întrebările.
Bun, Iacov pleacă de acolo, pleacă de la Betel, așa cum a denumit el acea zonă, chiar cetatea de lângă zona aceea, și ajunge la locul de naștere al mamei sale, în Padan Aram, acolo unde mai întâi o întâlnește pe Rahela și apoi pe Laban. Se întâmplă câteva lucruri interesante în viața lui Iacov și așa cum ați amintit mai devreme și aș vrea să mă leg de lucrul acesta, Iacov, cel înșelător, cel care a dat lovitura din punct de vedere sau din toate punctele de vedere, credea el la momentul acela, ajunge să primească sperând încet, încet, câte o înșelătorie. Mai întâi în relația cu Laban, apoi în relația cu cele două soții. Este interesant felul în care viața te aduce în anumite ipostaze în care trebuie să plătești unele greșeli pe care le faci.
Vreau să cred, vreau să sper că nu plătim cât ar trebui să plătim, pentru că mai este și providența divină, înțelepciunea sa, harul său și dreptatea sa se face cu multă, multă iubire, mai mult decât probabil înțelegem noi. Mă uitam acum la ce înseamnă luz, îmi cer scuze, revin puțin, luz înseamnă scufundare, separare. Un om care aparent se scufunda, s-a separat de Dumnezeu, dintr-o dată îl descoperă pe Dumnezeu acolo. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. E, asta avea să învețe pe tot traseul acela de 20 de ani cât a stat acolo, cât ești dispus să plătești și acum ce situație, acasă să se întoarcă nu se poate, că abia l-așteaptă Esau, iar acolo, la un moment dat, simte că nu mai poate să rămână, pentru că deja socrul său se uita altfel la el. El s-a dus, spre deosebire de tatăl său, cu un toiag, cu o traistă în care el știe ce-o fi avut acolo, pe când tatăl său se dusese cu cămile, cu, de fapt, bine, reprezentantul tatălui pe Eliezer, său, pe Eliezer, cu bogății, să dovedească faptul că fata e în siguranță, poate să plece, pentru că iată de ce bogății va dispune, va avea viață liniștită. Și ne aducem aminte că totuși Laban se referă la lucrul ăsta, să nu-ți mai alte soții, să nu persecuți fetele, da? Și el se duce cu mâna în buzunar. Îl primește bine, este ruda,
îl recunoaște de rudă,
și zice, dacă tot ești aici, hai să-ți dau ceva de făcut. Numai că se întâmplă ceva cu inima lui, începe să bată pe alte lungimi de undă și, interesant, pentru a te căsători, el nu avea cu ce să probeze posibilitățile materiale și chiar mi-am pus întrebarea. Chiar nu putea să plece și el cu ceva? A trebuit să fugă.
De mânia fratelui său.
Da, și mai mult citeam în Patriarhi și Profeți că, în mod normal, ar fi trebuit să folosească niște caravane, să fie pe lângă niște oameni, dar nu, se pare că a plecat singur. A plecat singur, chiar a evitat prezența umană pentru ca Eliseu să nu știe
tocmai
unde
de asta,
se află, să nu-l urmărească.
Tocmai de asta a ajuns în ipostaza în care peste noapte nu merge în altă parte decât acolo unde se găsește, pune o piatră și adorme.
Și ca să se poată totuși căsători, putea să dovedească prin iscusința, prin hărnicia sa, printr-o muncă pe o anumită perioadă de timp în funcție de cât însemna zestrea, adică să muncească corespunzător sumei necesare, și după aceea putea să se căsătorească, ceea ce și face. Oricum, altceva n-avea de făcut și până la urmă urmei era cumva o familie a lui care era totuși idolatră.
Da.
Am văzut Rahela a furat pelații tatălui și n-a făcut-o întâmplător, pentru că aceștia erau o dovadă de moștenire, că am dreptul la moștenire. Aceasta a fost semnificația gestului Rahelei.
Da, da, da.
Azi, dacă tot am plecat de aici, fără să ne fi dat ceva, este doar hărnicia, să ne rămână un semn că am și eu dreptul aici. Da? Asta este semnificația gestului ei.
Vă vine să crede sau nu, dar în timp ce vorbeați, dumneavoastră în special mai devreme, mi-am adus aminte de primăvara sau iarna primăvara anului 1998, când dumneavoastră ați devenit profesora mea de religie.
Ah, da, ianuarie, chiar.
Ianuarie.
Se întâmplă să fi împlinit 19 ani acum în ianuarie.
Și nu mai aduc aminte de multe ore pe care le-am avut atunci.
Nici n-ai avea cum.
Însă mi-aduc aminte foarte bine de lecția despre Iacov. Mi-aduc aminte perfect de o temă pe care ne-ați dat-o, și anume să urmărim felul în care Iacov s-a comportat în familia lui, felul în care a complotat în... Mai degrabă mama lui a complotat împreună cu el în scenarea binecuvântării și apoi să urmărim în viața lui Iacov cum el a fost înșelat sistematic de socrul său și apoi în celelalte ipostaze în care s-a găsit. Însă despre aceste lucruri vreau să vă invit să discutăm după pauza muzicală, pentru că timpul a trecut din nou și vă promitem, stimații noștri ascultătorii, că vom continua discuția despre Iacov și după următoarea piesă muzicală. Rămâneți cu noi!
Mâna ta de ceruri prinsă e cea mai frumoasă floare, e sublimă sărbătoare în împărăția întinsă. Greu se înalță către soare din oroi și frig și sete, dar atunci dintre toate e cea mai frumoasă floare. Străstoare de parfumuri neștiute, cerul lui le dă tăcute, e sublimă sărbătoare în împărăția întinsă, e sublimă sărbătoare. Mâna ta de ceruri prinsă e cea mai frumoasă floare. Mâna ta de ceruri prinsă.
Doamnelor și domnilor, am revenit în cadrul emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună, lângă mine este domnișoara profesor de religie Doina Coconu. Vorbim despre Iacov, așa cum vă aduceți aminte, înainte de pauza muzicală am deschis acest subiect și vă povesteam eu și aminteam și fostei mele profesoară de religie despre o temă pe care mi-a dat-o în clasa noua legată de Iacov. Iată-l pe Iacov înșelătorul, plecat din casa tatălui său plin de gânduri amestecate, căci altfel n-are cum să fi plecat un Iacov așa pe fuga. Ajunge în Padan Aram, ajunge la socrul său. Este interesant un lucru, și anume timpul pentru care Iacov îi spune lui Laban că vrea să-i slujească, să fie rob, să fie oarecum muncitorul, zilierul lui. Are vreo însemnătate culturală cei 7 ani? Putea să zică 8 sau 6?
Probabil că da, dar noi suntem tentați să interpretăm acești 7 în contextul biblic, care, pe de o parte, vizează funcția de creator a lui Dumnezeu, iar alții mai asociază acest număr 7 cu desăvârșirea lui Dumnezeu, deși această informație provine dintr-un alt mediu, cred că nu se știe, cel babilonian. Acolo era un simbol al desăvârșirii și nu numai acolo. Da, e o întrebare la care o să mă gândesc.
Haideți să vă zic de ce v-am întrebat. Pentru că mai târziu, în legile inspirate de Dumnezeu și date prin Moise, un evreu, dar nu știu dacă are legătură, de asta v-am întrebat, un evreu se putea vinde pe sine
nu
mai mult de 7 ani.
Da. Plus
exact,
7.
Da? Și foarte posibil ca să fi fost și în acea perioadă vreun obicei de felul acesta, și anume nu mai mult de 7 ani.
E foarte interesantă perspectiva ta, dar această lege apare mai târziu.
Da, apare mai târziu.
Apare mai târziu și este intervenția lui Dumnezeu, care dorește să niveleze asperitățile exploatării, ale robiei. Este o lege special gândită pentru că poporul Dumnezeu trebuia să fie un reprezentant în fața oamenilor și atunci, chiar și în acest aspect, trebuia să dovedească faptul că ei sunt superiori altor sisteme. Că au fost 7 cu 7, poate să reprezinte un ciclu în același timp, dar în mod normal perioada de timp însemna o contravaloare, cât însemna suma, și cred că pentru Iacov a fost mai puțin important cât a durat asta, chiar și spune că pentru el a trecut destul de repede,
exact, da,
pentru că
doar câteva zile.
În alergarea sa, în îndeplinirea obiectivului, timpul acesta a trecut în plan secund. Dar, într-adevăr, Dumnezeu a prevăzut și aceste stări de lucruri din societate, exploatarea omului de către om. Nu o face Dumnezeu, o face omul. E ciudat, dar ăsta e efectul răului. Și atunci, când omul nu avea posibilități, se putea vinde pe sine, dar după 6 ani trebuia eliberat. Dacă el vroia să rămână, îi se făcea o gaură în ureche, probabil de atunci și obiceiul purtării cerceilor, și rămâne acolo definitiv, dar cu acordul său. Și când omul ieșea, ieșea și cu bunuri. Mie mi se pare că în contextul dat, Dumnezeu conștientizând că nu atunci nu se putea desfința abrupt sclavia, totuși poate să intervină în așa fel încât să se niveleze, așa cum spuneam mai devreme, asperitățile. Cred că mai degrabă pe vremea lui Iacov s-a inventat plata cu dobândă, pentru că a plătit la dobândă 20 de ani.
Da.
20 de ani. Și să fii nevoit să taci, să nu poți să spui nimic, să fii legat de mâini. Iată ce înseamnă un singur gest. Poate că zicem, dar ce au făcut Adam și Eva? Că a întins mâna, a luat un fruct și am, ce mare lucru a făcut. Din păcate nu putem să ne raportăm, nu avem imagini, video, ceva. Dar iată, un singur gest aduce după sine multe nenorociri. Ce mi se pare, în schimb, foarte interesant, în perioada aceasta a existenței sale la Laban, am făcut cândva un studiu și vedeam intervențiile lui Dumnezeu și evenimentele vieții lui Iacov. Iacov alege greșit, Dumnezeu îl binecuvântează. Iacov iar alege greșit, Dumnezeu iar îl binecuvântează. Parcă e o sinusoidală de aceea în graficul matematic. Și îmi dau seama că, de fapt, eu trebuie să conștientizez unde trebuie să mă uit. Este important Iacov prin experiența lui de viață. Am ceva de învățat de la el, dar cred că textul vrea să-mi pun accentul pe altcineva, adică pe Dumnezeu. Și eu am nevoie, în primul rând, să am o concepție corectă despre Dumnezeu, despre caracterul său. Biblia spune, cercetați scripturile, fiindcă în ele socotiți că aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Această colecție de cărți, că e o colecție, sunt 66 de cărți, au un centru pe Creator. Și dacă avem în vedere acest lucru, atunci primim niște mesaje foarte interesante. Repet, pentru experiența noastră din viața aceasta și pentru a avea dorința aprinsă după lumea pe care Dumnezeu pregătește pentru noi, că spune, mă duc, vă pregătesc un loc, nu? Ioan 14. În primul rând am nevoie să știu cum este Dumnezeu. Și, desigur, sunt de folos și lecții la școală, poate și o emisiune ca aceasta, lectura proprie, dar nimic nu va egala experiența personală, verificarea. Eu am nevoie să știu că Dumnezeu este corect și bun în armonie aceste două tot timpul. Și atunci voi trece mult mai ușor prin toate tensiunile vieții și nu voi pierde din vedere obiectivul final. Care era obiectivul final al lui Iacov? Să se întoarcă acasă. Avea o problemă nerezolvată acolo. Eu trebuie să mă întorc acasă. Am probleme nerezolvate și le pot rezolva doar în timpul vieții acestea. Că vor fi 147 de ani ca ai lui, că vor fi 50, că vor fi 100. Nu știu când se termină viața. Eu trebuie să le rezolv aici, unde sunt. De aceea, obiectivul meu este să mă întorc acasă.
Interesant. Mi-am adus aminte, în timp ce vorbeați, că în tema aceea la care făceam referire, ne-ați pus să facem acea sinusoidă în care Dumnezeu îl binecuvântează pe Iacov și noi, ca elevi, trebuia să identificăm acele aspecte în care Iacov este dezamăgit, dar Dumnezeu îl binecuvântează. Amintiri
adică,
interesante peste ani.
Asta înseamnă de fiecare dată noi descoperiri, noi înțelegeri. Uh-huh. Ba chiar i-a dat o descoperire cu privire la ce urma să se petreacă la Laban, în Padan Aram, pentru că avea nevoie de putere, avea nevoie de susținere. I-a descoperit atât cât știa Dumnezeu că el poate să înțeleagă. Și spune comentariul că în continuare toată viața a meditat la aceste lucruri și a învățat să nu mai fie impulsiv, să aștepte, să rabde, să o ia mereu de la capăt, să își asume responsabilitatea pentru ce n-a făcut bine. Păi acestea sunt niște lecții de valoare. tare bine ar fi să nu fie nevoie să le învățăm așa, la înghesuială, în situații extreme. El le-a învățat așa, dar le-a învățat. Asta este important.
În mod sigur, Iacov, la finalul șederii lui în Padan Aram, este incredibil de diferit de Iacov, cel care plecase cu cel puțin 20 de ani înainte de acasă. Probabil că era destul de în vârstă. După calculele mele, avea undeva la vreo 90 de ani, dar nu sunt sigur că am făcut calculele corecte.
Păi, făcusem eu niște calcule, dar în altă parte a plecat pe la vreo 70 ceva de ani de acasă. Uh-huh.
Deci înseamnă că pe undeva
în
pe acolo...
În jur de 92 de ani avea când l-a născut pe Iosif.
Uh-huh. Iată că exact la acest lucru vreau să mă refer. După ce Rahela îl naște pe Iosif, suntem la Geneza 30:25. Iacov îi zice lui Laban, lasă-mă să plec și să mă duc acasă, ceea ce spuneați mai devreme, în țara mea. Mi se pare interesant cum un bărbat la 90 de ani cere voie socrului său. Știi, tată, socrule, am și o familie, a venit timpul să mă ocup și eu de ale mele, strict de ale mele. Nu mai este Iacov acela care vrea să înșele, să rezolve lucrurile, așteaptă, are răbdare. Știi, tată, socrule, aș vrea să plec acasă,
se poate.
Știi
că l-a mai rugat și nu i-a dat voie, a zis, dacă tot a încăpătat trecere, mai rămâi,
mai rămâi
și
puțin.
Mai rămâne.
Și a mai rămas.
Și a mai rămas, dar când a văzut că este în pericol, cu acordul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus să plece, abia atunci a plecat și n-a plecat în mod normal, a plecat fără să spună, fără să și ia la revedere.
Da.
Dar el și-a făcut datoria. Uh-huh. Acum noi știm că în perioada respectivă un copil, el era un copil pentru socul său, putea să aibă și 100 de ani, rămânea copil și cât timp trăiau părinții și în special tatăl, copilul nu avea libertatea să facă ce dorește el. A cerut aprobarea să plece în Padan Aram de la Isaac și de aici, de la Laban, i-a cerut voie să plece. Deci el își face partea sa. Și n-ar fi făcut-o dacă nu se simțea în pericol și acum nu mai era singur. Acum mai avea responsabilitate și pe alții. Și trebuia să se gândească și la binele lor. Dacă era vorba despre el, a îndurat, a tăcut, a mers mai departe. Dar acum era șef de trib la rândul lui.
Avea responsabilități.
Avea responsabilități. Și aparent a fugit, dar nu a fugit. Dumnezeu i-a spus. Și atunci stai și te întrebi, eu ți-am cerut voie, nu mi-ai dat permisiunea, dar eu mă raportez la cineva mai sus decât tine. Și dacă acel cineva mai sus decât tine mi-a spus să plec, îmi pare rău, trebuie să plec.
Da, probabil că Iacov a avut în permanență în minte, așa cum amintea și dumneavoastră puțin mai devreme, visul pe care l-a avut la Betel și promisiunea lui Dumnezeu că te vei întoarce acasă, te voi binecuvânta, te vei întoarce acasă. Și iată-l pe Iacov că pleacă de la socrul său și are loc în mod extraordinar împăcarea dintre Iacov și Esau.
Până acolo, e o altă întâlnire care mie mi-atrage atenția, este extrem de importantă. Constat că după 20 de ani el avea aceeași teamă în suflet, avea în continuare conștiința frământată, el se simțea vinovat, nu rezolvase problema și acest lucru nu-i dădea pace. Poate că la un moment dat uităm de anumite fapte, anumite decizii, dar ele rămân acolo în background. Și există o conexiune ocolită, nu via conștient, între acea situație pitită în noi și domeniul moral, conștiința noastră. Poate nu ne mai gândim, dar acolo în interior frământă, sapă și ne întrebăm de ce m-am îmbolnăvit, de ce nu mai am energie, de parcă nu mai am poftă de viață, ce se întâmplă cu mine. Poate că ar trebui să nu căutăm cauze în afară, ci să căutăm în noi. S-ar putea ca acolo în noi să fie niște probleme nerezolvate. Iar eu cred că observ din reacțiile până acasă că era foarte frământat de situația aceasta cu fratele său. Erau frași gemeni și știm că între ei de obicei sunt niște reacții speciale. La urma urmei, Esau a renunțat de bunăvoie la dreptul său, a fost neglijent, n-a părut să fie interesat și tot el se supără și face mare caz și amenință cu moartea. Nu, să moară tata și apoi sunt eu șeful. Da? Și atunci este nevoie să plece. Dar în momentul în care tu știi că ești în pace cu cei din jur, viața se relaxează, trăiești mult mai liniștit. Cu cât avem mai multe probleme nerezolvate în noi, cu atât viața devine mai dificilă. Devine chiar imposibilă. Foarte mulți se îmbolnăvesc chiar psihic din cauza unui astfel de pete pe conștiință. Și pleacă și își face și el pregătirile sale, ca orice om. Și pune în față niște turme, cadou pentru fratele său, ba îi spune mesagerului, robul tău a dat Domnului său și limbajul spune, sunt supus, sunt mic, n-am venit să-și cer nimic, oricum Esau a considerat necesar să își ia în posesie tot avutul dacă Iacov a plecat și vrea să-l liniștească, nu a venit să cer nimic, vreau doar să vin acasă. Este frământat, își dă seama că el e vinovat de tot ce se întâmplă acolo, se retrage peste un râu, Iaboc, singur. Iată că avem și momente în care avem nevoie să fim doar cu noi înșine sau cu Dumnezeu. Și în noaptea aceea de frământare, el nu abuzează de relația cu Dumnezeu. Este smerit înaintea lui și cere ajutorul. Și o mână se pune pe umărul său. Este întuneric, simți o mână pe umăr, cum reacționezi pericol. Și de ce? Dacă știi că ești liniștit, cum reacționezi? Dacă știi că ești vinovat, cum reacționezi? El cum a reacționat?
Destul de impulsiv.
L-a întrebat cine ești, a stat pe gânduri să vadă despre ce e vorba, s-a pus pe luptă băiatul. De aceea i s-a și modificat numele în Israel. Mulțumim Lui Dumnezeu că acel Israel înseamnă și victorie în același timp, o luptă dusă corect. Dar iată ce face frica din noi. Puteau să aibă un timp de dialog. Păi ce onoare mai mare ca asta să vină Hristos însuși într-o formă suportabilă de tine ca om? Îți pune mâna pe umăr. De obicei, și în antichitate, gesturile acestea cu așezarea mâinilor nu erau la întâmplare. De exemplu, între ucenici și învățător era o relație gradată în apropierea dintre cei doi. Când dădeai doar mâna sau îl prindeai de antebraț sau de braț, când puneai mâna pe umăr sau îl sărutai, înseamnă că erai egal cu el. Asta este semnificația gestului Iuda. Vrea să spună că el se simte pe și așa treaptă. Credea el că e aceeași treaptă. Că dacă n-ar fi fost el, nu se întâmplau multe lucruri. Și faptul că este pusă mâna pe umăr, eu nu-mi permit să pun mâna pe umăr oricui. Decât dacă știu că suntem într-o relație care ne permite acest lucru și este un cadru moral și e o deschidere, nu pot să-mi permit să ating pe cineva oricum. Faptul că este mâna pe umăr înseamnă că e mână de prieten, de cineva apropiat. Nici măcar asta n-a mai fost în stare să vadă. Și de câte ori poate cineva se apropie de tine cu intenții bune, te vede supărat, te vede abătut sau crede că te-ar putea ajuta cu ceva și tu reacționezi. Ce cauți tu aici? Nu te privește pe tine? Da? Noi reacționăm în conformitate cu starea de fapt din interiorul nostru. Dacă tu ești un om echilibrat, liniștit, ai conștiința liniștită, nu stai să te gândești la reacții nu știu cum din partea celorlalți, ci ai răbdare, îl întrebi pe om, vezi cine este, îl întrebi ce dorește, intri în dialog. El s-a pornit pe luptă, iată ce face frica. Fugim ca Adam, ne luptăm, reacționăm negativ. Am văzut de curând un film bun de văzut de profesor cu o fetiță care fusese maltratată în familia ei, mama a plecat și a dus-o la o clasă specială. Era și o profesoară specială, chiar specială. Și fetița dădea din mâini, din picioare, bătea pe toată lumea. Și la un moment dat a văzut că această învățătoare sau profesor, cum era considerat, de fapt are intenții bune și a zis, cum de te porți frumos cu mine? Nu era obișnuită să se poarte bine. Mulți îți doresc să fie iubiți, să fiți băgați în seamă și când lucrul ăsta se întâmplă, nu știu să primească. Resping, se uită reticent. Da, dacă are alte planuri. Dar hai să gândim întâi, oare ce vrea omul ăsta? Chiar îmi vrea rău? Să verific. Nu ne repezim nici cu concluzii, nici cu gesturi, nici cu vorbe. Da? În loc să se fi luptat și a rămas și cu o problemă la picior, ar fi putut să fie un timp de mari descoperiri, de mare echilibru. Iată cum dăm noi cu piciorul la multe ocazii minunate pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră.
Bun, iată că timpul se scurge extraordinar de repede și dacă înainte de emisiune vorbeam că doar prima jumătate o vom dedica lui Iacov, iată că aproape nu ne ajunge această emisiune pentru a discuta despre el. Vreau să mergem un pic mai repede. Iacov se împacă cu Esau, are loc această reconciliere frățească. Fiecare își vede apoi de drumul lui, de familia lui, cei doi nu se intersectează, doar la moartea lui Isaac.
Da,
cei doi se reunesc și ei împreună cu cei apropiați realizează ritualul de înmormântare al tatălui lor. Vă rog.
Apropo de Isaac, am remarcat că el este cel care a trăit cel mai mult.
Dintre patriarhi.
Dintre patriarhi și discutați. A trăit 180 de ani și Avram a trăit vreo 175, dar Iacov a trăit 147. Isaac a trăit 137.
Iosif 110.
110. Apropo de 110, când ajungem devine și rândul acolo. Și acolo este ceva am descoperit, mi-a atras atenția. Nici nu știi ce lucruri sunt ascunse, sunt la vedere, dar nu știi că sunt acolo, n-ai ochii să le vezi. Starea asta de zbucium, de grijă,
îți împuținează anii vieții.
Da, și totuși ce vitalitate avea omul. Uh-huh. Că totuși depășea bine de tot suta.
Da.
Da,
interesant.
Cu tot stresul, cu toate problemele, totuși încă trăiau destul de mult. Ce vitalitate a avut omul și mă uit acum la cei mai mulți sunt obosiți, fără energie, fără putere, nu mai au inițiative, nu mai au chef de nimic. Lipsește pofta de viață, parcă viața se scurge așa din societatea de astăzi. Aparent agitați, dar în realitate dacă îl iei, simte așa că parcă merge în gol. Ce ar fi să facem ceva? Pe ultima sută de metri.
Pe ultima sută de metri, așa este. Așa cum am discutat într-o dimineață la matinal cu Raluca și Alex. Revenim la ultima sută de metri a vieții lui Iacov. Iată că patriarhul ajunge în Egipt. Este interesant felul în care se comportă Iacov. Nu este obișnuit cu protocolul curții imperiale, dar naturalețea cu care se comportă acest patriarh este bine privită de faraon.
Era bine privită pentru că și fiul său făcuse ca deja părintele să fie văzut bine. Copiii își pot onora părinții sau invers prin comportamentul lor. Copiii pot să facă cinste familiei lor și în calitate de copii al lui Dumnezeu la rândul nostru, prin comportamentul nostru putem să-i facem cinste sau putem să-l mâhnim. O să revenim probabil la motivele pentru care Israel acum a ajuns acolo în Egipt. Dar este interesant că, deși nu cunoaște protocolul, n-am mai fost la curtea lui faraon și acolo este lux și e un anumit tipar de reacție, de gesturi, de atitudine, el este foarte firesc, foarte natural, îl binecuvântează de parcă el este mai important decât faraon. Face gesturile cu care este obișnuit și rămâne el însuși. Da, trebuie să te adaptezi, observi și tu cum trebuie să te porți, unde te așezi, când vorbești, când taci și ce ai de făcut, dar asta nu înseamnă să-ți afecteze personalitatea. Spunea Domnul Hristos, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de ce rău. Da, noi trăim în lume și trebuie să fim integrați în această lume, dar nu oricum. Naturalețea noastră și relația noastră cu Dumnezeu trebuie să se manifeste în ciuda aspectelor distincte culturale.
Așa este. Mai avem doar 2 minute până la finalul acestei emisiuni și vreau să terminăm cu Iacov. Vreau să vă adresez o ultimă întrebare astăzi și anume, așa, cât se poate sintetiza, ce a învățat Iacov despre Dumnezeu din toată viața lui zbuciumată?
Acum eu nu știu ce a învățat Iacov, că n-am stat de vorbă cu el, sper cândva, dar am putea să observăm că Dumnezeu a rămas același. Este și corect, dar este și plin de bunătate. Rămâne același. Pentru mine asta contează foarte mult și mărturisesc că în planul experienței personale acest lucru a fost salvator pentru mine de fiecare dată când n-am știut să aleg corect. Faptul că el nu se poartă cum ne purtăm noi de obicei. A, ai greșit, repede, să critici. Nu, ai greșit, ia să vedem cum putem repara, cum putem vindeca. Atâta bunătate, atâta înțelepciune, atâta răbdare. Eu mă mir cum de nu-i impresionează sufletul uman sau pe prea mulți. Probabil că n-au informația, n-au o cunoaștere corectă. De aceea v-aș invita să studiați despre Dumnezeu. Eu zic că merită, în calitate de fost ateu.
Cu acest îndemn oferit nouă tuturor ascultătorilor acestei emisiuni, vom pune punct astăzi emisiunii al 12-lea ceas. La finalul ei aș vrea să vă amintesc că avem pagina de Facebook unde vă invităm să vă exprimați opiniile, unde să oferiți din experiența dumneavoastră celorlalți ascultători ai acestei emisiuni și la final vă îndemn ca de fiecare dată să iubiți Biblia pentru că Dumnezeu este prezent acolo, El ne vorbește pe limba noastră și așa cum spunea și invitata mea de astăzi, Dumnezeu este același. Același pe care l-am cunoscut sau dacă nu l-am cunoscut încă, îl vom cunoaște și Dumnezeu ne va demonstra că este același și că va rămâne același care ne vrea binele până la finalul vieții noastre. Laurențiu Prună sunt, vă mulțumesc pentru atenție. Domnișoara Doina, vă mulțumesc pentru prezență în emisiune.
Mulțumesc.
Să aveți o zi frumoasă în continuare și binecuvântarea lui Dumnezeu. La revedere!